نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي kardeşler, bugünkü mecliste Allah'ın izniyle mühim bir mövzuya toxunmaq istəyirik. Bu mövzu da Allah Subhanahu Taala'nın Quranda mühim nimət adlandırdığı qardaşlıq mövzusudur. Allah Subhanahu Taala Quranda qardaşlığı, yəni belə adlandırmışdır, nimət adlandırmışdır və Allah Subhanahu Taala İmran surəsində deyir ki: "Və təsimu bihablillah cəmiən və la təfərraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın, yəni Quran və sünnədən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Firqələrə ayrılmayın. Vəzkuru ni'mətəllahi əleykum iz kuntum ədəən fəəllefə beynə qulubikum fəəsbəhtum bi ni'məti ixvanə və kuntum alə şəfə hufrati minən nər fəənqadakum minhə kədəlikə yubeyyənullah ləkum əyətiyə ləəlləkum təhtədun. Deyir ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın və təfriqələrə, yəni firqələrə parçalanmayın, parçalanmayın və Allahın sizə nimətini xatırlayın ki, o nimətlə, yəni qardaş oldunuz. O nimətlə qardaş oldunuz və siz oddan olan bir uçurumun kənarındaydınız və Allah Subhanahu taala sizi oradan qurtardı. Və beləliklə Allah Subhanahu taala ayələrini sizə xatırladır ki, doğru yola yönələsiniz. Həmçinin Allah Subhanahu taala Tövbə surəsində yenə qardaşlığı Allah Subhanahu taalanın özünə qayıdan bir şey adlandırdı və Allah Subhanahu taala hətta rəsulunun onu etmədiyini bizə izah elədi və Allah Subhanahu taala dedi ki: "Və əlləfə beynə qulubihim. Law anfaqta ma fil ardı cəmiən ma əlləftə beynə qulubihim, velakinəllahu əlləfə beynəhum innəhu əzizun həkim." Deyir ki, və Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Sən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müraciət edirdir. Sən yer üzərində olan hər şeyi xərcləsəydin, yəni infaq etsəydin, sən onların qəlblərini birləşdirməzdin. Lakin Allah Subhanahu taala onların qəlblərini birləşdirdi. Allah Subhanahu taala sonra deyir ki: "İnnehu azizun hakim." Çünki o izzət sahibi, aziz olan və hikmətli olandır. Adətən Quranda belə ayələr gəldikdə və sonra Allah Subhanahu taala adı gəldikdə orada, yəni bu adın boş yerə olmadığı adlanır. Ümumiyyətlə Allah Subhanahu taala izzət sahibidirsə, deməli qardaşlıq da, bu nemət də, yəni Allahın izzətinə qayıdan bir şeydir və bu izzət də bu qardaşlıqdadır. Və həmçinin Allah Subhanahu taala bunu bir hikmətinlə eləyir. Yəni Allah Subhanahu taala hikmətinlə biz qardaş olduq, çünki burada bir xeyir var. Və həmçinin Allah Subhanahu taala ən mühüm surə olan, bütün Quranın anası olan, hansı ki bütün yəni ay surələrin yəni mənası ona qayıdır. Və necə ki sələflər deyirdilər ki, Allah Subhanahu taala 124 min kitab indirdi və Həsən el-Basrıdan gəlib bu, İbn Teymiyyə rahimehullah bunu gətirir Fatiha surəsinin təfsirində. Deyir ki, və o kitabların hamısının mənası 4 kitaba qayıtdı. Yəni onlar hansılardır? İncil, Zəbur, Tovrat və Quran, düzdür. Və onların hamısının mənası deyir Fatiha surəsinə qayıtdı və Fatiha surəsinin mənası da yəni bir ayə qayıtdı. Kim deyir o hansı ayədir? Əsas ayə. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yəni biz ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən istəyirik və burada cəmdə gəldi. Və İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, Allah Subhanahu taalanın əzəmətindəndir ki, Allah Subhanahu taalaya nə'budu demək, yəni necə ki məsəl üçün padşaha demək ki, mən sənin qarşındayam deyir. Mən sənin qarşındayam. Mən sənə, yəni xidmət edirəm. Mən sənin ordundayam. Deyir ki, bunun əzəməti olmur. Lakin deyəndə ki, biz sənin qarşındayıq, artıq nə olur? Bu padşaha, yəni daha yəni sevimlidir. Və ona görə də bəs deyir ki, bəs bu aləmlərin Rəbbi olan Allahda necə? Yəni biz Allah Subhanahu taala deyir ki, biz sənin qarşındayıq. Və qardaşlıq ümumiyyətlə bildirək ki, bu şəriətin məqsədlərindəndir. Və Allah Subhanahu taala hətta Quranda məsəl üçün bir yerdə yəni qadını, məsəl üçün ailəni nemət adlandırsa da başqa yerdə də deyir ki, "İnnə min əzvacikum əvladukum əduvvən ləkum fəhdəruhum." Deyir ki, bil ki, həqiqətən də sizin, yəni zövcələrinizdən və oğlaqlarınızdan sizə, yəni düşmənlər var. Onlardan özünüzü qoruyun. Və İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, bu ayənin təfsirində nə deyir? Yəni o elə bir ailədir ki, o zövcəni, evin sahibi zikr məclisinə gedəndə o nə edir? Ona deyir ki, getmə, biraz bizlə qal, biraz bizlə vaxtını keçir və onu, yəni zikr məclisindən yayındırır və buna görə də Allah Subhanahu deyir ki, onlardan bəziləri sizin düşmənlərinizdir, sizdən ehtiyatlı olun. Lakin bu olduğu halda Allah Subhanahu qardaşlığı özünə qaydan, hətta Rasulla, yəni Rasulundan da ötə özünə qaydan bir yəni nemət adlandırdı. Lakin bir çox yəni qardaşlarımız, yəni biz indiki təcrübəmizdə görürük, həyatımızda görürük, bəzən deyirlər ki, ailə haqqları var. Bunu deməklərlə yanaşı görürsən ki, o ailə haqqını deyir ki, qardaşlarla görüşməsin. Lakin biraz sonra görürsən ki, hardasa digər bir yəni qardaşla oturub çay içirlər, lakin zikr məclisinə gəlmirlər. Və bunun da səbəbi nəyə qarışır, nəyə qayıdır qardaşlar? Ümumiyyətlə bütün yəni xətaların, bütün yəni günahların səbəbi elmsizliyə, cahilliyə qayıdır. Necə ki, İbn Qayyim Rahimullah deyir ki, bütün yəni xeyrin qapısı elmdir və bütün şərrin qapısı da cahillikdir. Və insan doğrudan da qardaşlığın keyfiyyətini bilmədikdə insandan bu cür məsələlər gözlənilir və bu gün də biz inşallah qardaşlığın keyfiyyəti barəsində 12 dənə məsələni xatırlayacaq. Hərəsi barəsində yəni bir az yəni danışıb və onun dəlillərini qeyd edəcək və birinci məsələ odur ki, insan qardaşlıq iplərini hiss eləsin. Doğrudan da bu məsələnin özümüzə qayıdan bir şey yox, nəfsimizə qayıdan bir şey yox. Allah Subhanahu taalanın əmr etdiyi və Allah Subhanahu taalanın müvəffəq etdiyi bir məsələni, məsələ olduğunu insan hiss eləməlidir və bu bağları yəni rəbbani bağlar kimi görməlidir və bunu hiss etdikdə insan artıq qardaşlığın əhəmiyyətini biləcək. Necə ki Allah Subhanahu Hucurat surəsində nə deyir? Deyir ki: "İnnəməl mu'minuna ixfa." Deyir ki, möminlər ancaq qardaşdırlar. Yəni möminlər ancaq qardaşdırlar və bunu Allah Subhanahu taala bizə deyir. Və deməli bu qardaşlıq kimə qayıdır? Allah Subhanahu taala qayıdır. Həmçinin sahabə, böyük sahabə Əbu Musa Əl-Əşaridən gələn hədisdə deyir ki: "Əl-mu'min lil-mu'min kəl-bunyan, yaşuddu ba'duhu ba'dan." Deyir ki, mömin mömin qardaşı üçün divar kimidir. Hörülmüş divar kimidir. Biri digərini bərkidir. Biri digərini tamamlayır. Yəni biri olmasa, ikisi olmasa, üçü olmasa o divar nə olur? Artıq boşluğa gedir və ona görə də müsəlman başa düşməlidir ki, Allah və Rasulu qardaşlıq bağlarını bizə yönəldib, Allah Subhanahu taala adlandırıb ki, onu bu qardaşlıq, yəni möminlərin qardaşlığı, möminlər ancaq qardaş ola bilərlər. Başqa cür şey yəni mümkün deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu əlaqəni necə nəyə oxşatdı? Divara. Yəni biri olmadıqda artıq o divarda nə olacaq? Çatlar olacaq və boşluqlar olacaq. Və ikinci deyir ki, hər bir müslimə, hər bir müsəlmana özünə sevdiyini qardaşı üçün yəni sevmək vacibdir. Demir ya, yəni müstəhəbdir. Özünə sevdiyini qardaşın üçün yəni sevmən vacibdir. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, "Lə yu'min əhədukum hətta yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsihi." Yəni, heç biriniz özü üçün sevdiyini qardaşına sevmədikcə tam iman gətirə bilməz. Yəni, lə yu'minu burada nədir qardaşlar? İman gətirməz, yəni tam iman gətirməzdir. Və biz də dedik ki, yəni bu cür ayə, bu cür ayələrdə, bu cür hədislərdə, naslarda kesinlə bir qayda deyik. Kim yadına qalıb o qayda? Dedik ki, vəsf var və hökm var, düzdür. Vəsf nə qədər güclü olarsa, o qədər də hökm güclü olar. Yəni, əgər qardaşımız üçün bir şeyi sevmədiksə, onda deməli bizim imanımız da o sevmədiyimizin müqabilində nə olacaq? Qalxmayacaq. Ya da azalacaq. Və İbn Hüseyin Rəhimullah bir yəni sualı cavab verir. Deyir ki, mən axı necə edim ki, özüm üçün yəni sevdiyimi qardaşım üçün də sevim? Yəni bu axı deyir fitrətimdə yoxdur, təbii deyil. Deyir ki, yox deyir. Sən deyir onu sev. Yəni çalış onu özündən artıq sevməyə. Buna çalış. Doğrudan da Allah Subhanahu taala sənə bunu müvafiq eləyəcək. Məsəl üçün bir misal, hətta sahabelər barəsində qardaşlar bir misal gətirim. Yəni Allah Subhanahu taala ənsarları tərifləyəndə Allah Subhanahu taala ənsarlar barəsində yəni bir ayə nazil eləyir. Və orada deyir ki: "Vallədinə təbəvvəud-dar vəl-imanə min qablihim yuhibbun man hacara ilayhim və la yecidun fi sudurihim hacatan mimma utu və yuthirun ala anfusihim alo kana bihim xasasa." Deyir o kəslər ki, iman evinə birinci yerləşmişdilər. Yəni ənsarlara gətirdik ki, çünki Mədinə artıq onların idi. Ora yerləşmişdilər. Onlar deyir, onlara hicrət edənləri sevirlər. Onlara hicrət edənləri sevirlər və siz onların o verdiklərinə görə nəfslərində heç bir sıxıntı görməzsiniz. Aydındır? Və özlərinin ehtiyacı ola ola onlar neyinlər? Qardaşlarının ehtiyaclarını öz ehtiyaclarından üstün tuturlar və Allah Subhanahu taala sonra bir qayda gətirir, deyir ki: "Və mə yuqa şuhə nəfsihi fə ulaikə humul muflihun." Kim nəfsinin xəstliyindən qorunarsa, onlar da xilas olunanlardır. Yəni gəlin burada bu ayənin nazil olmasına bir nəzər yetirək, görək nə baş vermişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ənsarlar Mədinəyə gələn mühacirlər Mədinəyə gələndə nə dedilər? Dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, qardaşlaşdırdı onları və dedi ki, kim mənim bir qonağımı aparıb, yəni axşam özünə qonaq edə bilər? Və nə baş verdi orada qardaşlar? Sahabələrdən, ənsarlardan biri, ənsarlardan biri dedi ki, mən onu qonaq eləyərəm və o onu öz evinə apardı. Və öz evinə apardı və zövcəsindən soruşdu ki, yeməyə nə var? Və zövcəsi dedi ki, yeməyə heç nə yoxdur, körpə uşaqları var idi və dedi ki, ancaq onun yeməyi qalıbdır. Və dedi ki, gətir onu, lakin neynədilər? Şamları söndürdülər, çıraqları söndürdülər və o yeməyi qoydular qonağın qabağına və özləri də qonaq hiss eləməsin deyə qablarını yəni tərpədirdilər ki, qonaq bilsə ki, bunların yeməkləri yoxdur, onda yeməyəcək. Və Sübhanallah onu elədilər. Lakin qaranlıqda olsa da Allah Subhanahu taala qaranlıqda qara qarışqanın ayaqlarını da görür, səsini eşidir və Allah Subhanahu taala şeydən xəbərdardır. Və səhabə səhər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülürdü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, sənin axşamki əməlinə Allah Subhanahu taala güldü. Bu yəni hədisdə də Allah Subhanahu taala gülmə yəni sifətinə dəlalət vardı və yəni necə Allah Subhanahu taala artıq və ona bu ayəni artıq oxudu. Allah Subhanahu taala həmin sahabənin şəninə Allah Subhanahu taala nədir? Ayə nazillədi və Rasulunu xəbərdar elədi. Və bu da yəni bir müsəlmanın özünə sevmə, özü üçün sevdiyini, qardaşı üçün sevməsinə nədir? Dəlildir və bunun da mükafatı nədir qardaşlar? Allah Subhanahu taalanın sevgisi. Allah Subhanahu taala necə o səhabiyə bunu nəsib eləyir? Elənçi də möminlərə bu cür müvəffəqiyyətləri doğrudan da yəni nəsib eləməyə qadirdir və bunu edir. Və üçüncüsü möminlərin bir-birinə yaxşı işlərdə və təqva məsələlərində yardımlaşması. Necə ki Allah Subhanahu taala Məidə surəsində deyir ki: "Və təəvənu aləl birri və təqva." Yaxşılıq, yaxşı əməllər üzrə və təqva üzrə bir-birinizlə yardımlaşın. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Asr surəsində dedi ki: "Vəl əsr innəl insana ləfi xusr illəlləzina əmənu və əmilussalihat və təvasav bilhaqqi və təvasav bisabr." İnsan Allah zamana and içdi və and içməsi də nədir? Dedik ki, bu məsələnin əhəmiyyətini bildirir və orada insanın ziyan içərisində olduğunu bildirdi və ziyandan çıxanların istisna olunanların halını gətirdi. Birincisi nə idi? İman gətirmək, əməl eləmək. Üçüncü də ki, nə idi? Vatavasav bil haqqı. Haqqı bir-birinə tövsiyə etmək, yəni haqqda yardımlaşmaq, bir-birinə yəni haqqı xatırlatmaq və bu barədə səbr etməkdir. Yəni bu da dedik ki, üçüncüdür. Axı gəl inşallah dərsdə şey oturaq, ondan sonra Allahın izniylə problem yoxdur yəni. Və yəni bu da deməli bizim nədə oldu? Üçüncü, yəni məsələmiz. Sonra dördüncü məsələ gəlir qardaşlar. Nəsihətdir. Hər bir müsəlmana qardaşın nəsihət etməsidir və bu da yəni Təmim İbn Əvs Ad-Dəri radiyallahu anhunun anhuya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsi, yəni nəsihəti üzrədir. O hədis necə idi? Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Ə-din nəsihə." Deyir ki, din nəsihətdir və soruşduq deyir, "Kimin üçün ya Rasulullah?" Və nə dedi? Dedi ki, Allaha, onun kitabına, onun elçisinə, əmir sahiblərinə və ümumi avamlara, bütün yəni hər bir müsəlmana. Yəni nə deməkdir qardaşlar? Dinin nəsihət olması, lakin burada nəsihət Azərbaycan dinində nəsihət demək deyil təkcə. Yəni nəsihət Allah Subhanahu taala nəsihət kim deyir? Nə deməkdir Allah Subhanahu nəsihət? Nəsihət sözü mənası yaxşılıq istəməkdir. Allah Subhanahu taala nəsihət nədir? Namaz qılmaq. Allah Subhanahu taala nəsihət Allah Subhanahu taala ilə ixlaslı olmaq, Allah subhanahu taalanı təkləşdirmək, ibadətində təkləşdirmək və ona ibadətdə sadiq olmaqdır. Onun kitabına nəsihət nədir, qardaşlar? Onun kitabına nəsihət, o kitabın haqqını verməkdir. O kitabı oxumaqdır. Necə ki, Allah subhanahu taala Quranda deyir ki, "Və innahu zikrul lekə və li qumik di və sufə tusəlun." Bu, sənin üçün və sənin qovbin üçün olan bir zikirdir. Yəni, Quran, siz buna görə sonra soruşulacaqsınız hamısı. Və həmçin, Peyğəmbər Salsan Furqan surasında Allah subhanahu taala deyir ki, Rabbi, inna qum ittəxadu hədəl Qur'anə məhcura. Ey Rabbim, bu qovmüm həqiqətən də bu Qur'anı tərk elədi. Və Qur'ana olan nəsiyyət nədir, qardaşlar? Qur'anı oxumaq, Qur'anı tədəbbür eləmək, Qur'anı yəni, hörmət eləmək, yəni, pis yerlərə qoymamaq və Qur'anı yəni, dəstəmazlı oxumaq və bu üçün misvaq oxumamışdan qabaq, misvaq əməllərinə əməl etmək, həmçinin qibləyə yönəlmək və s. bu cür yəni, əməllər, yəni Qur'an olan, Qur'an üçün nəsiyyətdir. Rasuluna olan nəsiyyət nədir? İttibədə, yəni Rasulullah s.ə.v-i izləməkdə, tabəçilikdə təkləşdirməkdir və bidətdən və bidət əhlindən uzaq olmaqdır və Rasulullah s.ə.v-i daim, yəni onun haqqını qorumaqdır. Və sonra gəlir əmir sahiblərinə olan nəsiyyətdir. Əmir sahiblərinə olan nəsiyyətə gəlincə Allah s.ə.v Quranda Ənisə surəsində deyir ki, Ey həllədiyinə əmənu, atiullaha və atiur rasul və ul əmr minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, onun rasuluna itaət edin və sizlərdən olan əmir sahiblərinə itaət edin. Əmir sahibləri də iki yerə bölünür, qardaşlar. Birincisi alimlərdir, ikincisi də bizim, yəni, müsəlman rəhbərlərimiz, imamlarımızdır və onlara da nəsiyyət nədir, qardaşlar? Onların, yəni, qeybətini eləməmək və onlara onların ayıblarını, misal üçün, əmir sahiblərini xüsus edək. Çünki hətta baxsın, alimlərin özləri əmir sahiblərinə itaət edirlər. Onların yəni, eyblərini avam məclislərində danışmamaq. Hətta bəzi alimlər deyir ki, onların təyin elədiyi məsələlər üzrə əmir sahiblərinə qarşı çıxmamaq və ümumiyyətlə əmir sahiblərinə qarşı çıxmamaq bu əhlüsünnə vəl-cəmanın əqidəsidir. Əlhamdülillah, həm də biz də müsəlman ölkədə yaşayırıq və bu da bizim yəni nəsihət bu nəsihətə əməlləmək bizim vacibimizdir. Və sonra nə gəlir qardaşlar? Avamlara, müsəlman qardaşlara nəsihət eləmək və bu nəsihət də yəni nə deməkdir? Müsəlman qardaşının xeyrini hiss istəmək. Müsəlman qardaşının xeyrini istəmək, yəni eyni qayda ilə onun ayıblarını gizlətmək, onun xeyrini istəmək və onun ayıbını gördükdə ona gözəl surətdə nəsiyyət etməkdir. Nəsiyyətin ədəblərindən də qardaşlar, birincisi nəsiyyət Allah üçün olmalıdır. Nəsiyyət Allah üçün olmalıdır. Yəni, sən əmin olmalısan ki, bu nəsiyyəti Allah üçün edirsən. Allah üçün nəsiyyət dedikdə isə mən bu məsələni iki cür izah eləyəcəm. Birincisi, yəni bu nəsiyyəti eləyirsən ki, Allah Subhanahu taalanın dininə kömək eləyəsən və Allah Subhanahu taalanın dinində insanları islah eləyəsən və Allah Subhanahu taalanın ordusu, yəni artsın, güclü olsun. İkincisi nədir? Həmin etdiyin adama onu düzəltməyi nəfsin üçün yox. Yəni mən utandıram sən mənim yanımda gəzirsən, yəni belə şey yoxdur. Aleykum salam, rahmatullah, barakatuh. Mən utanıram, yəni bu nəsihəti, mən utanıram sən mənim yanımda gəzirsən, ayıbdır və buna görə yox, qardaşlar. Nəsihəti kim üçün eləmək lazımdır? Allah subhanahu taala, yəni insan nəsihət edəndə, qardaşlar, qəlbində hiss eləməlidir ki, o bunu məhz Allah üçün eləyir. Və doğrudan da ixlasla edilən nəsihətdə bərəkət var. Allah subhanahu taala Musa aleyhissalamın qıssasını danışır. Musa aleyhissalam o sehirbazlar gələndə onlara dedi ki, Vay ləkum, lə təftaru aləllahi kədibən və yusxitəkum bi ədəb. Deyir ki, ey, yəni, sizin vay halınıza Allah subhanahu taalaya iftira atmayın ki, sizi əzabla yaxalamasın. İbn-i Hüseyin rahimullah gözəl bir fayda gətirir. Deyir ki, bax, ey nəsiyyət etmək istəyən qardaşım, gör Musa aleyhissalam o sehirbazlara nə dedi? Nə dedik, qardaşlar? Adi bir sözdür. Sizin vay halınıza Allaha iftira atmayın ki, əzabla sizi nəzəhət sonra dedik ki, vaqad xabə mən iftara. Həqiqətən də iftira atan artıq nə oldu? Həlak oldu, düşdü. Bu söz əslində adi bir sözdür. Düzdür, qardaşlar? Adi bir sözdür. Lakin deyir ki, Musa aleyhissalamda olan ixlasın gücünə bax ki, bu adi sözə görə sehirbazlar öz aralarında şübhə düşdü onlara. Dedilər, bu sehir bizim kimi sehirbaz deyil. Çünki bizim kimi sehirbaz olan bu cür, yəni, ixlasla nəsiyyət eləyə bilməz. bu cür ixlasla nəsihət edə bilməz. Və ona görə də İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, 70 dənə sehirbaz idilər. Axşam, səhər, sehirbaz səhərlədilər, axşam hamısı şəhid oldu. Axşam hamısı şəhid oldu. Nə edilər? Allah subhanahu taala Taha surəsində onların halını yəni xatırlatdı. Və onlar dedilər, öz aranda başladılar mübahisə eləməyə, dedilər ki, bu sehirbaz ola bilməz. Subhanallah. Yəni ona görə də qardaşlar, nəsihətdə olan ixlas doğrudan da təsir edir. Əgər doğrudan da, gəlin ixlası necə əldə eləyək? Biz dedik ki, bu Allah üçün eləməlidir. Müsəlman qardaşına, bayaq dediyimiz o üç dənə məsələni gətirdik də, birincisi nə idi? Bu müsəlman bağlarının, Rabbani bağlar, qardaşlıq bağlarının Rabbani bağlar olduğunu hiss eləmək. İkincisi, sən nəsihət etdikdə gözünün qabağına gətir ki, Allah subhanahu taala arşın üzərində, 7 qat səmanın üzərində, ondan da arşın üzərində o sənə baxır və səni görür və görür ki, sən onun dininə kömək eləmək istəyirsən. Subhanallah, bunu təsəvvür elə, adi öz məclisimizdə təsəvvür eləyək. Allah subhanahu taala nə deyir? Fəzkuruni əzkurkum vəşkurunni və la təkfurun deyir ki, Allah subhanahu taala deyir ki, məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayım, mənə şirk edin, küfr etməyin. Həmçinin Allah subhanahu taala qudsi hədisdə deyir ki, məni kim bir məclisdə xatırlayarsa, mən onu onun məclisindən uca olan məclisdə xatırlayaram. İndi təsəvvür edin qardaşlar, bunu indi özünüz təsəvvür edin ki, Allah subhanahu taala 7 qat səmanın üzərində bizim adlarımızı bir-bir mələklərinə çəkir. Və deyir ki, filan, filan, filan qulum məni xatırlayır. Bu qayda da eyni ilə nəsihətdədir. Yəni, sən nəsihət eləyəndə, əgər qəlbindən Allah subhanahu taalanın 7 qat səmanın üzərində eşidən, görən sifətlərini və yerin, göyün bütün işlərini idarə etməsi ilə yanaşı, həmçinin sənə baxması, sənin nəsihət zamanı, qəlbini görməsini təsəvvür elə, vallahi o nəsihətin bərəkəti olacaq. Çünki o nəsihətdə Allah subhanahu taala üçün eləyirsən, Allah subhanahu taala da sənə bunu kömək eləyəcək. Həmçinin qardaşlar, nəsihətdə mühüm ehkamlardan biri insanın nəsihət edərkən, bunu təhqiqdə etməsi və axlaqla etməsidir. Aydın qardaşlar, və təhqiqdə etməsi ona görədir ki, çünki nəsihət nə olursa olsun, əslində orada sənin qardaşı ayıblamaq var. Yəni biz yəni nəsihət etdikdə onun eybini göstəririk. Və nəfs elə bir şeydir ki, o eyb göstəriləndə özünü sınmış hiss eləyir. Və ona görə də bunu təhqiqdə etdikdə artıq o neyinir? O nəsihəti artıq şəfa kimi görür. Görür ki, sən onun o sındıqdan sonra onun o xəstəliyinə, o yarasına yaraladın axı onu sən. Nəsihətlə aybını göstərməni yaraladın. Lakin o yarasına da nə inirsən, məlhəm gətirirsən, artıq onu səndən qəbul edəcək. Və nəsihət cəmaatın içində, aleyküm sələm və rahmetullah barakatu, nəsihət cəmaatın içində biabır etməklə, ay belə adını nəsihət eləyib, yəni ümumiyyətlə tənqid etməklə, təhqir etməklə olmur, qardaşlar. Bunu heç kim götürmür. Əksinə, lap da şiddətlənir. Və həmçinin nəsihətdə, yəni qaydalardan biri də odur ki, əgər görürsən ki, sənin nəsihətin təsir eləmirsə, onda onu onun əhlinə çatdırırsan. Lakin niyyəti düzək ki, qeybət olmasın. Bilirsən ki, səndən qəbul eləmir. Lakin filankəsdən bunu qəbul eləyəcək. Onda o filankəsə yaxınlaş. Lakin niyyəti düzək ki, çünki doğrudan da şeytan insanın qan damarlarına gəzir. Sən orada nəsihət niyyətinlə gedərsən, həmin anda səni neyniyər? Səni qeybətə, yəni vəsvəsə verər və sənin əməlin puç olar. Və sonra isə 5-ci yəni məsələmizi gətiririk və burada da insanlardan, yəni müsəlman qardaşından əziyyəti uzaq eləməkdir. Müsəlman qardaşına əziyyət verməməkdir. Çünki bu barədə dəlilimiz var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu rəvayət edirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Əl-müslim mən səlimə əl-müslimunə min lisanihi və yədihi." Müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun dilindən və onun əlindən salamat olarlar. Və doğrudan da bu mühüm məsələdir, qardaşlar. Qısa bir haşiyə çıxım, 6-cıya keçməmiş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindən bir gün soruşdu, müflis olan kimdir? Və sahabələr, yəni əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu üslubu nədir ki, sahabələr yəni fikirləşsinlər, ictihad eləsinlər və diqqətləri ona yönəlsin. Və biri dedi ki, malını itirəndi, biri dedi ki, məsəl üçün gəmisi batan və s. belə şeylər saydılar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, müflis o kəsdir ki, qiyamət günü gələr, dağ boyda əməllərlə gələr. bunu söyüb, bunu təhqir edib, bunu vurubdu və hərəsi gəlir ondan nə edir? Öz haqqını götürür və axırıncısı gəlir öz haqqını götürə bilmir, nə edir? Öz günahlarını da onun belinə yüklüyor. Lakin bu harada baş verir, qardaşlar? Bəzi rəvayətlərə görə bu artıq cənnətin qapısında, qantaranın yanında, necə ki orada haqqlar bir-birindən çıxılır. Təsəvvür edin, qardaşlar, gəlmişsən, sıratda keçmişsən, əlhəmdülillah, cənnət görürsən, iyisini hiss edirsən, artıq nə oldu? Qisaslar başladı. O gəldi, bu gəldi, o gəldi, bu gəldi. Bəzən isə, qardaşlar, elə bir, yəni, elə bir növbə olur ki, elə bir növbə olur ki, yəni, bunu təsəvvür eləmək, yəni, mümkün deyil, qardaşlar. Və bu barədə, yəni, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. İndiki zamanımızda, qardaşlar, indiki zamanımızda bu dillə əziyyət vermək, dillə əziyyət vermək o köhnə dövrdəki kimi deyildi. Biz bilirik ki, misal üçün, biri digərinə, misal üçün, qeybətini eləyəndə, birisi də qeybətin kəffarəsi nədir? Nədir? Kim deyər qeybətin kəffarəsini? Qeybət eləmişsən, nə edəcəksən orada? Birinci tövbə eləməlisən, Allah subhanətən haqlarını qaytarmalısan, düzdürmü? Və peşman olmalısan, çünki tövbə nədən ibarətdir? Peşmançılıqdan ibarətdir, düzdür? Sonra isə onun özündən əgər məsləhət varsa, qəbul edəcəksə, nəsihət alırsan, yəni halallıq alırsan. Lakin, və həmçin hansı məclisdə eləmişsənsə, onu neynirsən, o məclisdə tərifləyirsən. Amma indiki zamanımızda, qardaşlar, bu cihazlar çıxıbdır, düzdürmü? Araşdırmadan bir xəbər gəlir, bir xəbər gəlir, onu neynirik? Yayırıq. Vallahi bilmirik ki, onu yaydığımız adam bunu 100 adama göndərdi, o 100 adam da 1000 adama göndərdi və bu xəbər hara çıxdı. Vallahi deyirəm, qardaşlar, dəhşətlidir. Heç yəni onun dalınca gedib o məclisin kəffarəsini vermək mümkün deyil. Düzdür, qardaşlar? Və xüsusilə də bu namus məsələsi ola bilər. Bu onun eyibləri ola bilər. Artıq sən nə edirsən, onun eyiblərini açmış olursan və Allah qorusun, indi biz bu məsələyə, yəni növbəti məsələdə qayıdacaq və görürsən ki, burada artıq onun nə edirsən, sənin dilindən əziyyət çəkənlər yəni çox ola bilər. Düzdürmü, qardaşlar? Həmçinin sənin əziyyətinlə yanaşı artıq, yəni sənin səbəbinlə ona əziyyət verənlərin sayı birdən-birə ağla sığmaz dərəcədə arta bilər. Düzdürmü, qardaşlar? Və ona görə də ehtiyatlı olaq, mən bu barədə inşallah ayrıca xatırlama eləyəcəm və Nur surəsindən Allah subhanahu taala ümumiyyətlə, qardaşlar, nəsihət edirəm ki, Quranda Quranı daim oxuyaq, tədəbbür eləyək. Lakin müsəlmanın ədəbləri babından Hucurat surəsini və Nur surəsini xüsusilə oxuyaq. Qeybət babından, sözlərin yayılması babından. Çünki elə bir, yəni vəziyyətdəyik ki, vallahi, yəni görürsən, bəzən alimlərin sözünə, yəni diqqətimiz Allah subhanahu taala sözündən daha artıqdır. Düzdür, qardaşlar? Bu, yəni biz alimləri sevirik, həm də izləməliyik. O, yəni onların sözünə, yəni biz Allah subhanahu taala sözünə görə, yəni itaət edirik. Lakin Quranı da tədəbbür eləməyi, Allah subhanahu taalanın bizi zülmətdən nura çıxarmaq üçün göndərdiyi kitablarla da ədəblənməyi, kitabla da ədəblənməyi, yəni unutmayaq. İndi bu məsələyə qayıdacağıq. Və 6-cı məsələ, qardaşlar, müsəlman qardaşına qarşı şəfqətli və rəhmətli olmaqdır. Yəni, özündə müsəlman qardaşına qarşı yəni, şəfqət və rəhmət hiss eləməlisən. Və bu da, yəni, sahihində gəlibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əzəmətli bir sahabə Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir. Deyir ki, məsəl müminin fi təvaddihim və tərahumihim və təatufihim məsəlül cəsəd. Kəməsəl cəsəd, burada səhv gedir. Kəməsəl cəsəd, idə iştəkə minhu udvun tədə'a ləhu səirul cəsəd bis səhər vəl himmə. Deyir ki, müminin müsəlman qardaşına olan qarşılıqlı məhəbbətində, müsəlman qardaşına qarşılıqlı rəhm eləməsində, müsəlman qardaşına qarşılıqlı bağlılığında misalı bədənin misalı kimidir. Bədənin misalı kimidir. O bədəndə bir üzv, misal üçün barmaq, düzdürmü? Barmaq var, misal üçün mismar baxdı. Yəni, misal üçün çəkizlə vurdu və dişin ağrıyır, düzdürmü? Onda nə olur, qardaşlar? Bütün bədənin, yəni o bədənin bir üzvü şikayət eləyəndə bədənin bütün üzvləri nə edir? Onun üçün, yəni gecəni yatmayaraq, aydındır və narahatçılıqla, xəstəliklə onun, yəni onun yəni halına sanki can yandırır. Düzdürmü? Barmağın dişin ağrıyır qardaş, bütün bədənini yenir qardaş. Ağrı hiss edir, əziyyət hiss edir. İnsanın bədəndə elə bir nöqtə yoxdur ki, diş ağrısından ya da barmağa mismar batıb və məsələn göz ağrısından bunu hiss eləməsin. Və möminin də halı, yəni məhəbbətində, rəhmətində, şəfqətində bu cür olmalıdır. Və sonra 7-ci müsəlmanın qanının, malının və namusunun bir-birinə haram olması və bu da Əbu Hüreyrə əzəmətli digər bir sahabə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət edir ki, kullul muslim aləl muslim haramun. Sonra gətirir dəmuhu və məluhu və irduhu. Deyir ki, hər bir müsəlman digər müsəlmana nədir? Haramdır. Onun qanı, onun malı və onun namusu. Və namus məsələsinə gəlincə isə qardaşlar, bəzən, yəni biz araşdırmamış bir xəbəri nə edirik? WhatsApp-la, hansı kanallarla, Telegram-la, bu cür yəni media vasitələrlə, Facebook-la və s. Halbuki bunlarda da çox iştirak eləməyin özünə də bir baxış var. Yəni orada da yəni çəkindirərdik, yəni əksər hallarda və kesin dəfə də bu arada söhbət dedik. Lakin müsəlmandır. Bir müsəlman haqqında bir şey eşidəndə dərhal deyir ki, bunu mən etibarlı mənbədən eşitmişəm. Yaxşı qardaşım, tutaq ki, sən bunu etibarlı mənbədən eşitmişsən. Lakin bu axı müsəlmanın, yəni namusudur, müsəlmanın, yəni qeyrətidir, sən bunu yayırsan. Sən bu xəbəri yayırsan və kim olur olsun, yəni mövqeyi nə olur olsun, bu pislənən bir şeydir. Və qardaşlar, görün Allah Subhanahu taala Nur surəsində əsl möminlərin sifətlərini xatırlayır. Deyir ki, "Lə iz səmi'tumuhu" Zann al-mu'minun wal-mu'minatu bi-anfusihim khayran. Deyir ki, onu eşitdikdə, siz eşitdikdə mömin kişilərin və mömin qadınların, mömin qadınlar özlərində bunun yəni xeyir olmasını zənn etməzlərmi? Və qalu haza ifkun mubin. Deyir ki, və deməzlərmi ki, bu həqiqətən də böyük bir iftiradır. Yəni əsl möminlərin sifəti nə idi? Mömin qardaşın da daim ondan xeyir eşitmisən. Bir günahını eşitdin, bir xətasını eşitdin. Birinci sənin mövqeyin nə olmalıdır?
Araşdırmaq.
Allah Subhanahu taala deyir ki, araşdırmaqdan da qabaq. Hələ araşdırmaq növbəti mərhələdir. Özündə inanmamalısan. Deməlisən ki, yox. Bu iftiradır. İftiradır. Yəni suizan eləməmsə də onun aracına gəl ki, yəni qardaşıma 70 dənə üzr qazandırardım. Yəni o oraya, yəni düşəncə qədər. Sonra o araşdırmaqdır. Növbəti məsələdir. Artıq qardaşlar bu nədir? Bu növbəti addım. Lakin birinci eşitdikdə nə olmalıdır? Mövqeyimiz. Deməli ki, vallahi yəni burada şər var. Necə ki bu məsələ barəsində Allah Subhanahu taala peyğəmbər salsana imtahan elədi. Ayşə rəziyallahu anha, Mistah, yəni və Zeynəb bint Cəhşən peyğəmbər salsam ikinci yəni zövcələrindən digərinin, yəni digər zövcəsinin bacısı Mistah da Əbu Bəkr, yəni Ayşə rəziyallahu atasının yəni doğmaca qohumuydu. Onlar iftira atdılar və onu yəni müəyyən bir günahda iftira etdilər. Və Allah Subhanahu taala Ayşə rəziyallahu yəni Quranda, yəni Nur surəsində 10 dənə ayə ilə bəraət qazandırdı və orada həmin fitnədə əsl möminlərin sifətini xatırlatdı və dedi ki, onlar onu eşitdikdə nə dedilər? Dedilər ki, vallahi, hətta Zeynəb bin Cəhşin misalını gətirin. Bu ayənin təfsirində gəlir ki, İbn Kəsir rahimehullah hədisi gətirir Zeynəb bin Cəhş barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayə gəlmədi bu. Yəni bu məsələ olduqdan sonra bir müddət ayə gəlmədi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə rəziyallahu anhənin rəqibi olan, çünki onlar arasında qısqançlıq var idi. Və bacısı da bu iftiranın başında olan Zeynəb bin Cəhşdən soruşdu ki, sən Ayşə barəsində nə bilirsən? Radiyallahu anha. Dedi ki, vallahi dedi və bu ayə, yəni ona işarə var. Dedi, vallahi dedi, mən ondan belə şey heç vaxt gözləmərəm, mən ondan xeyirdən başqa bir şey bilmirəm. Baxmayaraq ki, öz bacısının yəni tərəfini saxlamadı. Əslində qısqandığı, yəni birinin tərəfini nədir? Saxladı. Subhanallah, möminin də mövqesi belə olmalıdır və həmçinin başqa bir ayəni, yəni oxumaq istəyirəm. Baxın qardaşlar. Biz bəzən bunları göndəririk bu xəbərləri. Bəzən yəni hər məclisdə danışırıq. Aydındır qardaşlar? Və bu məclisdə yəni danışdığımızı biz yəni adi bir şey kimi görürük. Əslində qeybətdir. Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, həmin Ən-Nur surəsində 16-cı ayədə deyir ki, "İz təlaqunahu bi əlsinətikum və təquluna bi əfvahikum ma lisa lakum bi ilmun və təhsabunahu heyinan" Və huva indallah azim. Deyir ki, çünki deyir siz onları dillərinizlə qəbul edirsiniz və ağızlarınızla danışırsınız. Siz onları kiçik, yüngül bir əməl sayırsınız, halbuki bu Allah yanında əzəmətlidir. Yəni o xəbərləri yaymaq, o yəni qibətdir, o böhtandır və s. Möminin, müsəlmanın ırdını, namusunu yəni müzakirə edirsən. Subhanallah. Yəni indi baxın qardaşlar, bu ayə hansı vaxtda gəlmişdi? Kiçik bir şəhərdə yaşayan səhabələr arasında. Bir-birini sevən və kiçik məclislər olardı. Yəni xəbər çox yayılmazdı. Düzdür qardaşlar? İndiki vaxtımızda o vaxt Allah Subhanahu adlandırır ki, bu əzəmətlidir. Aydındır? Bu əzəmətli. İndiki vaxtımızda qardaşlar nədir bu? Subhanallah. Allah vallahi bizi qorusun qardaşlar. Yəni kimlərdə belə varsa, yəni dərhal yəni tövbə eləsin yəni bu məsələlərdə. Çünki yəni yenə deyirəm, qiyamət günü cənnətin qarşısında, hələ cənnətin qarşısına çıxa bilsək, bu da Allah Subhanahu bizə bunu nəsib eləsin. Çünki qardaşlar, bax sizə bir misal gətirim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə bir yaralı sahabə görür. Yaralı sahabə görür. Qarnına azlığından, acından daş bağlamışdı. Azlığından daş bağlamışdı. Qılıncını çıxardı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cihad edirdi. İslamın zirvəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabəsi idi. Anası gəlir, o ölmüşdü o cavan uşaq, onun üzündən qutarpağı təmizləyir, deyir ki, sən cənnətə necə də layiqsən, ya da cənnət sənin yəni, nuşun olsun, yəni belə də bu mənada. Azərbaycanda tam ifadə tapa bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona nə desə yaxşıdır? Deyir ki, nə bilirsən ki, bəlkə deyir, o özünə aid olmayan bir kəlmə danışmışdı. Təsəvvür edirsiniz, qardaşlar. Yəni, insan qılıncını çıxardır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunda vuruşur. İslamın zirvəsidir. Acından daş bağlamışdı. Şəhid olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsidir. Bir kəlməsinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nə bilirsən, bəlkə o özünə aid olmayan bir kəlmə danışmışdı. Qardaşlar, indi yəni, bu hədisin qarşısında nə edək? Özümüzü nə edək? İmtihan edək. Vallahi yəni tövbələrimizi artırmalıyıq. Yəni özüm də yəni öndə olmaqla. Və sonra 8-ci məsələ müsəlmanın zülm etməməsi. Müsəlman müsəlmana zülm etməməlidir. Yəni zülm nədir qardaşlar?
Haqqına girməkdir.
Yəni zülmün tərifi nədir? Yəni onu layiq olmadığı yerə qoymaqdır. Məsəl üçün kömürü götürüb xurmanın yerinə qoymaq, xurmanı da kömürün yerinə qoymaq, kömürçünün haqqına girəcəksən o yandıranın. O xurma da nə edəcək? Kömürü də xurma əvəzinə götürən edəcək. Ağzını yandıracaq və bu da yəni artıq zülmdəndir və burada da Cəbr ibn Abdullah radiyallahu anhumədən rəvayət olunan hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Valyansur ar-racul axahu zalimən və məzlumən." Deyir ki, qoy müsəlman öz qardaşına zalım və ya məzlum olduqda, yəni kömək eləsin. Yəni olduğu halda kömək eləsin. Sonra deyir ki, inkana zalimən fəlyənhəhu. Deyir ki, əgər zalimdirsa nə eləsin? Ona bunu zülm etməyi qadağan eləsin. Fə innəhu ləhu nəsrun. Çünki deyir, bu həqiqətən də onun üçün nədir? Köməkdir. Və deyir ki, və inkana mədlumən fəlyənsurhu. Lakin deyir, zülmə məruz qalandırsa, onda nə eləsin? Ona kömək eləsin. Yəni, yardım eləsin. O zalimin zülmündən qorusun. Necə ki, Allah Subhanahu taala Quranda da həmçinin Hucura surəsində deyir ki: "Ayn taifətan minəl mu'minin iqtətəlu fəəslihu beynəhuma. Fə in bəğat ihtahuma aləl uxra." Necə idi Emin orada? Fəlqatul ləzina təbği hattə təfiyə ilə əmrilləh. Fə in fəət fəəslihu beynəhuma bil adli və aqsitu innəllah yuhibbul muqsitin. Deyir ki, əgər iki dənə tayfa bir-birinlə vuruşarsa, onda o zalim olan, həddi aşan, obrisinin üzərinə həddi aşan, yəni tayfa neynirsən, o qaydana qədər onların arasını vurmağa, düzəltməyə çalışsan. Əgər yəni olmasa, vuruşarsa, onda neynirsən, onunla vuruşursan, da o vaxta qədər ki, neynir? O qayıdır. Və onların arasını qayıtdıqda neynirsən, ədalətlə və insafla neynirsən, düzəldirsən. Aydındır qardaşlar. Və bu da nədir? İki dənə tayfadan biri zülm eləyərsə, nə edirsən? Dəlildir. o qaydana qədər onunla nə edirsən, vurursan. Ona görə bəzən görürsən ki, bir qardaşımızda zülm gördükdə, biz ona qarşı gəldikdə, bəlkə də qıraqdan biri fikirləşir ki, biz ona qarşı, yəni düşmənçilik edirik. Əksində, əgər zülm görürsə, müsəlman kimi borcumuz nədir, qardaşlar? Onu, yəni o yerinə qaytırana qədər ona, yəni qarşı gəlmək, lakin bunu da nə etmək? Ədəblərlə, ərkanlarla eləmək. Həddi bu barədə də aşmamaq. Qatilləti təbği, orada əllədiyini yox. Qatilləti təbği, hətta təfiyyət ilə əmrilləh və infəət və sülhü beynəhumə. Və sonra 9-cu gəlir qardaşlar. 9-cu müsəlmanın eybini özü izhar eləmədiyi məsələdə gizlətmək. Yəni, müsəlmandır, eybi var, düzdür qardaşlar. Və bunu da açıq aydın eləmir. Əksinə gizlədir. İndi imtihan olur da, Allah subhanahu taala bir də görsən, insanı sevdiyi və sevmədiyi, razı qaldığı və razı qalmadığı, hətta nifrət elədiyi şeylərlə insanı Allah subhanahu taala imtihan eləyir. Və bu zamanda görürsən ki, Allah subhanahu taala gizlədir, Allah subhanahu taala hikməti ilə gizlədir. Lakin kimsə nə edir? Onun eyblərini açmağa çalışır və bu barədə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, yəni Əbu Hüreyrədən rəviyat olunan hədisdə deyir ki, لا يستر عبد عبدا لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. Deyir ki, bir qul bir qulun eybini gizlətməz ki, Allah Subhanahu taala onun qiyamət günü eyblərini gizlətməsin. Elə bir qul yoxdur ki, o qardaşının eybini gizlətməz ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü onun eyblərini gizlətməsin. Və necə ki səhih hədisdə gəlir ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü möminlərdən birini öz kölgəsinin altına alır və ona onun günahlarını göstərir. Və günahlarını göstərdikdən sonra qul fikirləşir ki, Allah Subhanahu taala artıq, yəni onu nə edədi? Cəhənnəmə atacaq və fikirləşir ki, artıq həlak oldu. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, mən səni dünyada eyblərini örtdüm və elənçi də bu dünyada mən sənin eyblərini örtəcəm. Bu Allah Subhanahu taala yəni hikmətindən də Allah Subhanahu taala bilir. Bəzən insanın günahları onun təkəbbürlüyündən sonra baş verir. Misal üçün, insandır, fikirləşir ki, elm əhlidir, ya insandır, fikirləşir ki, hörmət əhlidir. Allah subhanahu taala onu bir günahla imtihan edir. Və o qul nə edir? Artıq özündə olan bu ucub, özünü bəyənmə nə olur onda? Sınır. Allahın qarşısında boynu aşağı gəzir. Və bu Allah subhanahu taala da bunu gizlədir. Çünki Allah subhanahu taala həlimdir, insana möhlət verir. Digəri gəlir və burada qardaşlar bir məsələ var. Allah subhanahu taala şəri olaraq istəyir ki, onun qulunun yəni eybi gizlədilsin. Şəri olaraq, yəni məhəbbə. Buna məhəbbə deyirlər. Gizlədilsin. Allah spontan istəyi dedi ki, iki cürdür. Şəri istəyi var, düzdürmü? Və bir də koni istəyi var. Şəri istəyin Allah spontan istəyir ki, o qulun eybin olsun, gizlədilsin. Koni istəyini və Allah spontan bunu sevir. Koni istəyindən istəyir ki, Allah spontan o qulun eybini kimsə açsın. Ki nə olsun? Ola bilsin ki, burada məsləhə var və o insan nə olsun, o həmin o açan, onun eybi açılsın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. başqa hədisdə var ki, kim ki bir müsəlmanın eybini açarsa, Allah subhanahu taala onun xəlvətdə uğratınla olan eybini nə yer? Açar.
Ədalətdir.
Yəni, hətta uğratınla olan eybində gizlin olan eybi yoxdur, Allah subhanahu taala o açlığına görə nə yer? Cəzasını verər. Və bu da Allah subhanahu hikmətidir. Ona görə müsəlman müsəlmanı nə etməlidir? Daim eybini örtməlidir və onun cəzası nədir qardaşlar dedik hədisdə? Allah Subhanahu taala da qiyamət günü onun nə yer? Eybini örtər. Sonra növbəti məsələ neçənci 9-dadır? 9 idi, düzdürmü? Və 10-cu məsələ müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəməsi. Müsəlmanın müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəməsidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Ömər radiyallahu anhudan rivayət olunan hədisdə deyir ki: "Mən kənə fi hacəti əxihi, kənə Allah fi hacəti." Kim müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəməkdə olarsa, Allah Subhanahu taala da onun ehtiyacını ödəməkdə olar, onun ehtiyacını ödəyər. Həmçinin başqa hədisdə deyir ki: "Və mən fərrəcə an muslimin kərbətən fərrəcəllahu anhu." Bihə, yəni o səbəbə görə, kim bir müsəlman qardaşından bir çətinliyi qaldırarsa, o qaldırdığı çətinliyi müqabilində Allah subhanət hala deyir, onun deyir, Fərrəcəllah anhu bihə, yəni ona o yəni qaldırdığı çətinliyin müqabilində Allah Subhanahu taala kurbətən min kurabi yevmil qiyamə deyir ki, Allah Subhanahu taala onun qiyamət günü olan çətinliklərdən bir çətinliyi nəyə aradan qaldırar. Yəni nə olar? Məsəl üçün bu dünyada müsəlman qardaşın yəni bir ehtiyacını ödədin, qiyamət günü o çətin vaxtda hansı ki orada qardaşlar yevmi yəfirul mər'u min axi. Həmin gün qardaş öz qardaşından nəyir? Qaçır. Bir sahaba görə qaçır, bir çətinliyə görə qaçır. Allah Subhanahu taala həmin gün bizim yəni o yəni həcəmizi, yəni o ehtiyacımızı Allah Subhanahu taala bizim o ehtiyacımızı ödəyər və sonra gəlir 11-ci məsələ müsəlmanın layiq olduğu məsələdə, yəni müsəlmanın layiq olduğu məsələdə digər müsəlman qardaşın ona yəni şəfaətçi olması, vasitəçi olması. Necə ki Allah Subhanahu taala Quranda Nisə surəsində deyir ki: "Mən yaş və şəfaətən həsənətən yəkun lehu nəsib minhə." Kim deyir ki, bir müsəlman qardaşı, kim bir yəni xeyir işə şəfaətçi olarsa, onun da o xeyir işdən nəsibi olar. Həmçinin Əbu Musa Əşari rəcəllahundan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona kimsə bir ehtiyac üçün gələrsə, kimsə bir yəni ehtiyac tələb edən gələrsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinə üz tutardı və deyərdi ki, "İşfa'u tu'caru" deyir ki, biriniz vasitəçi olun. Yəni dində bu kimdir? Mənim qardaşımdır, falan kəsdir və s. və s. Yəni və deyir bununla da sizindir mükafatınızı versin və mükafatlanasınız. Deyir ki, "Və yaqdillahu alə lisani nəbiyihimə əhəb" deyir ki, doğrudan da Allah subhanahu taala onun nəbinin, nəbisinin, elçisinin dili ilə yəni sevdiyini ödəyir. Sonra 12-ci və sonuncudur bu. İnşallah sonuncudur. Müsəlmanlar arasını islah eləməkdir. Müsəlmanlar arasında arası dəymiş, müsəlmanların arasını islah eləməkdir. Və Allah Subhanahu taala Nisa surəsində deyir ki: "Lə xeyra fi kətirin min necvəhum illə mən əmərə bi sadaqatin o ma'rufin o islahin beynən nəs." Deyir ki, sədəqə, xeyir iş və insanların arasını düzəltməkdən başqa olan bu sir məclislərinizdən başqa məclislərdə xeyir yoxdur. Lakin deyir: "Və mən yəfəl zəlikə ibtiqə mərdatillə və sufə yu'ti əcrin azimə." Kim ki bunu Allahın üzünü istəyərək, razılığını istəyərək edərsə, Allah subhanətə sonra ona böyük bir əzəmətli bir əcr verər. Və həmçinin Allah subhanətə deyir ki, həm yenə innəməl müminin ixfa fə əslühü beynə əxəveykum və attəqullah lə'alləkum turhamun. Hucurat surəsində Allah subhanətə deyir ki, müminlər sadəcə qardaşlar, sadəcə müminlər qardaşlar və qardaşlarınızın arasını düzəldin. Allahdan qorxun ki rəhim olunasınız. Həmçinin Allah Subhanahu taala Əl-Ənfəl surəsində deyir ki: "Fəttəqullahu və əslihu zəta beynikum." Deyir ki, Allahdan qorxun və aranızı, bir-birinizin aranızı neyin, düzəldin. Və həmçinin səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir: "Kəzzəb, yalan danışan insanların arasını düzəldən, insanların arasını düzəldən yalan danışan deyildir." Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 məsələdə yalan danışmağı icazə vermişdir. Birincisi nə idi? Düşmənə əsir düşdükdə düşməni aldatmaq və ya düşmənə hiylə gəlmək. Yəni düşmənə hiylə gəlmək, yəni burada yəni hiylə nədir? Bu əslində hərbdəndir. İkincisi zövcə ilə yəni kişi ilə qadın arasında qadın, yəni mübah məsələlərdə ərinə misal üçün deyir ki, "Əlhamdülillah, yəni hər şey qaydasındadır" və tərifləyir. Yəni ehtiyacı olsa da o ehtiyacını özə bildirmir və ya misal üçün kişi də misal üçün qadına deyir ki, "Yemək yaxşıdır" və s. və ilə axır. Yəni aralarında məhəbbət olsun. Və üçüncüsü də nədir qardaşlar? Hansı məsələdə? İki müsəlmanın arasını islah eləməkdir. Və əslində, yəni məsələlər bundan çoxdur qardaşlar. Yəni bundan başqa misal üçün Hucurat surəsindəki qaydaları, məsələləri də əlavə eləmək olar. Və dedi ki, sözlərin yayılmasını Nur surəsindəkini danışdıq. Həmçinin müsəlman üzərində haqları vardır. bilirsiniz də, yəni öləndə cənazəsində iştirak etmək, asqanda elhamdülillah deməyə, yəni qonaq çağıranda getmək və həmçinin müsəlman müsəlmandan bir xəbər gələndə incə kun fasiqun bina bəyin fətəbeyyənu an tusibuku man bi cəhalətin və tusbihu ala ma fa'altun nadimin, deyir ki, sizə bir fasiq xəbər gətirdikdə araşdırın ki, bir qovmə, yəni bilmədiyin bilməyərək, yəni əzab verməyəsiniz, yəni zülm etməyəsiniz və bundan sonra da buna görə də peşman olmayasınız. Həmçinin müsəlman qardaş haqqında müsəlmanı müsəlmanı yəni məsxərəyə qoymamaq. Lə yəsxər qovmin qovmin əsə ay yakunu xeyran minhum. Bir ki bir qovm digər qovmu yəni məsxərəyə qoymasın, çünki ola bilsin ki o məsxərəyə qoyulan onlardan daha yaxşıdır və həmçinin bir-birlərini pis addan adlandırmaq, bir-birlərinə ləqəblər qoymaqdır. Həmçinin qibət eləməmək, yəni zənnlə hərəkət eləmək müsəlman qardaş haqqında işdən rökətin minəddandir ki, zənnin çoxundan qaçın və innə bədəddan ismdir ki, həqiqətən də zənnin bəzisi, yəni günahdır. Və sonra deyir ki, yəni vələ yaxtab bədukum bədan əyuhibbu əhədukum əyyə əkulləhmə əqiməytən fəkərihtumu vəttəqullah. Deyir ki, biriniz digərinin qibətini eləməsin, sizin biriniz qardaşının ətini yeməyə razı olarmı? Və siz deyir, bunu xoşlamadınız və deyir, Allahdan qorxun və ümumiyyətlə, Allah subhanahu taala öz kitabında, həm vəhində, yəni Quran həmçinin nəzil etdiyi, Rasulun nəzil etdiyi sünnəsində müsəlman qardaşlar arasında məhəbbəti gərəkdirən və məhəbbəti yaradan bütün məsələləri müsəlmanlara bəyan eləmişdir. Lakin bizə nə qalır qardaşlar? Bunları öyrənmək və bunlara əməl etmək və bununla da Allah Subhanahu taalanın razılığını axtarmaq. Allah Subhanahu taala eşidib faydalanlardan eləsin. Subhanakallahum bihamdik, əşhedən la ilaha illa ant və astaghfiruka və tubu ilayk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.